Kasualitatez ezagutu zuen Baltistan fundazioa, baina ordutik buru belarri dabil bertan murgildurik. Voluntario gisa hasi zen duela 12 urte eta egun emakumei zuzenduriko proiektuen koordinatzailea da. Txaro Txandorena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Baltistan fundazioko voluntarioa zara, ez?
Bai.
Eta, bueno, mendizalea morratua izango zarela suposatzen dut, ez da?
Baita. Bai.
Ia 21 urte daramazue lanean. Pakistango Jose Aranean, ez dakit ongia oskatu dudan.
Bai, Jose.
Jose, bale, ondo. Orduan, zergatik sortu zen fundazioa?
Ba, gauza askoren gatik esango nuke, ez? Alde batetik, hemengo mendizalea joaten ziren Karakonun aldera, iaia urtero bere espedizioak egitera, eta hor ezagutu zuten hango jendea, ez? Bereekin joaten ziren, ba, sukaldari gisa eta laguntzaile gisa. Orduan, nola baiteko harremana sortu zen, laguntasun harremana esango nuke, ez? Justo 2000, justo urte horretan hil zen Felix Iñurrategi, orduan bertako jendea ere naizun zerbait egin, ez? Eta horrekin dena lotu zen eta sortu zen fundazioa. Hasiera batean, gehienetan zen bertako mendizalei pues tresna gehiago emateko, ez? Pues segurtasun aldetik eta oso egoera txarretan egiten zuten lan. Baina gero poliki joan zen aurreratzen gauzak.
Eta suposatzen dut hasieran hori aipatu duzu helburua hori zela, baina gero orain denboraren poderioz aldatuko zen helburua apur bat, ezta?
Bai, hasiera batean hasieratik ikusi ginuen bertako jendea oso pobrea da, ez? Eta pobreen artean pobreenak emakumeak zirela, ez? Neskatilak ez ziren eskolara joaten eta handik hasi ginen. Laguntzen genuen familiak neskatilak eskolaratzeko. Handik hasi ginen gero. Eta gero pizka bat beranduzago, emakume helduekin ere egin ginen lan. Zen gehienak analfabetoak ziren. Eta hasi ginen beraiek biltzen, aber zer nahi zuten, zer asmoa zuen bizitzan, eta ja gehienetan emakumeekin lan egin izan dugu.
Eta zerk bultzatu zintuen zu parte hartzera proiektu horretan?
Ba, pues kasualitatea. Zen emakumeekin hasi ziren lanean, eta eskoletan osasun aldetik zerbait landu nahi zuten. Orduan, ba, eskatu zidaten proiektu txiki bat egitea, lagun batek eskatu zidan, bertako umeekin zerbait landu, osasun aldetik. Eta handik hasi nintzen, duela gutxi, denbora gutxi pasa ondoren, ni ere izan nuen istripu larri bat, eta gero hasi nintzen buru belarri. Eta ja dara mat 12 urte lanean.
12 urte beraiekin lanean,
bai,
ezta?
Bai, irutan egon naiz bertan.
Irutan egon zara.
Bai.
Eta zein da egiten duzuen lana?
Ba, batez ere, emakumeren empoderamentua da, oain esango nuke, ez? Lan asko eta proiektu asko ditugu martxan, bueno, hain gutxiago, zen pandemiarekin, pues, proiektu batzuk ez dira atera, baino batez ere berdintasun aldetik egiten dugu lan, eta elkarte osorako bultzada bat lortzeko, esan nahi dut. Emakumeak egiten dituzte bertako nekazaritzako lanak, etxeko lan guztiak, eta ala ere ez dute etekin ekonomikoak alde horretatik, ez emakume bezala. Orduan, emakume batek egiten baldin badu horre pasu bat, bere familia egingo du eta ondorioz gizarte osoa egingo du.
Eta pandemia aipatu duzu, nola eragin du pandemiak hango gizartean eta zuen erakundeari?
Ba, oso ondorio larriak izan ditu, zen eskolak egon dira itxitak denbora luzez, gero hilkortasun aldetik ez ditugu daturik jasotzen ez direlako, baino hemen adibidez aurkezteko proiektuak administrazioaren aurrean erabat ezinezkoa dugu, zen bete behar ditugun baldintzak orain ezin dugu bete. Adibidez, eskatzen baldin badigu udal batek edo edo zein motatako administrazio batek eskatzen baldin badugu verifikatzeko puntu batzuk, momentu honetan guk ez dugu verifikatzeko posibilitaterik, ez dugu. Ezin gara ara joan, dauden enpresak horiek egiteko ere ez du posibilitaterik joateko baliara, elkartzeko jendearekin gutxiago, orduan, justo alde horretatik, pues erabat itxita ditugu proiektu berriak. Mm-hmm. Ez dugu babes ekonomikoa lortu alde horretatik, esan nahi
du. Claro, administrazioa aipatu duzula, zein da administrazioaren jarrera zuekiko?
Ba, ez du aldatu pandemia dela edo ez dela. Administrazio batek baditu arau batzu, orain arte betetzen genituen inon garazori gabe, askotan edo urtero jaten ginen proiektuaren balorapena egiteko edo bertako enpresak bat kontratatzeko libre egiteko txosten bat, baino bain hori ezinezkoa da. Orduan, ba, egiteko nik esango nuke proiektu bat gai garela egiteko, baina gero behar bezala aurkezteko administrazio baten aurrean agian ez.
Eta pandemia kenduta, hau da, pandemia iritsi baino lehen, administrazioak, ez dakit, jarrera proaktiboa zuen zuekiko, edo...
Ba, denetatik dago, Zen Pakistan da oso paiz zaila, Zaila. Zen administrazio batzuk esaten dute, ba, Pakistanek badu bomba atomikoa adibidez esateko, eta zergatik du bere poblazioa olako pobrezian, Baina Baltistan berez, oain da Pakistango herrialde bat, baina lehen zen Indiakoa. Beti dago disputan China, India eta Pakistan artean, eta erabat ahaztuta dago administrazioa aldetik. Adibidez, Baltistango jendea ez du eskubiderik Pakistango parlamentura botatzeko. Ezin dute, bakarrik daukate representante bat. Parlamentu osoan representante bakarra Baltistan aldetik. Orduan, bere eskubideak eta gainera oso urrun dagoenez eta toki oso oso zaila bizitzeko, oso polita, basatia benetan, baina zaila bizitzeko, pues erabat ahaztuta dute administrazio guztiek, Eta lehen Indiakoa baldin bazen, pues gertatuko zen gauza bera, Beti dago horra eskanbiletan,
Eta nola egiten duzu zuek lan bertan erakundean, nola koordinatzen zarete?
Ba, badugu hasieratik bertako lagunak, esan nahi dut, fundazioa badu, bertan beste fundazio bat, kontraparte esaten duena, Eta beraiek dira, proiektu guztiak garatzen dituztena eta beste aldetik ere beraien jasotzen dituzte poblazioaren nahiak eta beharrak, Eta guk jasotzen dugu, ikusten dugu aber proiektu batean gai den egiteko, aber sosteniblea den, aber gero irtenbide bat badu edo ez, eta horrekin egiten dugu aurkeztu administrazio baten aurrean. Guk ez dugu asmatzen ze proiektuak egin ditugu, beraiek dira askatzen dituztenak.
Eta behin, bueno, baimena daukazuenean edo baliabideak dituzuenean proiektu hori garatzeko, nola hasten zarete hori martxan jartzen?
Ba, gure bertako laguna gai dira egiteko hori eta pilatzeko behar diren baliabideak ere bai bertan. Osa nahi dut, adibidez, pues, formazio, gehientan egiten dugu formazioa, egiten baldin badugu, ez dakit nola esan, ba, osasun aldetik, adibidez, ni hori asko dakit horretaz. Orduan, bilatu zuten matrona bat egiteko gauza bat baliara osoan, 8 herri dira, baliaran. Eta holako gauza beraiek dira gai egiteko hori, Ja lanean dute, beraiek ere formazioa jaso dute, eta nik uste du gai direla egiteko hori,
Orduan, haiek nolabaituko autonomia daukatean, beraz, zuek askotan joaten zarete ara, zuko esan didazu lehen hiru aldiz egon zarela,
bai.
Baina nola egiten
dituzue? Urtean behin joaten doi gara normalean zen, ba, laguntzeko gauza tekniko batzuetan, ikusteko nola doan proiektuak, nola bilatzeko baliabideak bertan Pakistanen, beste ONG-ekin, beste asoziazioarekin, lan hori askotan egiten dugu joaten garenean. Guk normalean ez dugu egiten proiektu baten zati bat egiten, ez, guk ez dugu hori egiten. Normalean egiten dugu bilatu, lagundu bilatzen bertako baliabideak beraiek egiteko.
Goitzak Bilbon, dituzue goitza bat?
Bilbon, bai.
Eta zenbat kide zarete?
Ba, momentu honetan 320
pasatzen. 320, bueno, asko da. Eta zein arlotan jarduten duzue orokorrean? Zintzuk dira zuen hildo orokorrak?
Orokorrean egiten dugu bultzatu beraren garapenerako behar dituzten tresnak, adibidez. Beraiek jakin behar dute, ezer baino lehen, personak direla eskubidea dituztela. Bai gizonak, bai emakumeak. Bai. Orduan, alde horretatik, formazio asko eman dugu, en derechos humanos, autoestima, olako gauzak eta beraiek jakiteko eta bere nazioan ere, beraiek direla gai, adibidez, osasun eskubide minimo batzuk edukitzeko. Alde horretatik, personaren garapenerako egin ditugu formazio handia eta gero bertako baliabideekin aber zer egin daiteken beraiek pizka bat hobeto bizitzeko, ez? Ba, lantzen dute adibidez, nekazaritzan ba daude albarikokeak. Naiz eta oso herri altuak izan, albarikokeak, albarikoke pilo bat daude. Hasiera batean egin zituzen aber nola lehurtu urte osorako edukitzeko familia bakoitzean zen. Udan bazituzten pilo bat, baina gero oso gaizki lehortzen ziren eta gaizki aprobetsatzen zuten, noin berriz oso sistema sencillo batean egin dute lehortu ongi eta familia batek agian izaten ditu 5-6 hilabeteterako albarikokeak, eh? Orduan aurrera pausu horiek. Gero beraiek eskatzen zuten osasun aldetik zerbait egitea zen emakume asko ditzen ziren erditzeko momentuan. Zer gertatzen da? Esaten dut emakume, baina izan daiteke 13 urteko neskatila bat. Bertan da, emakume bat eta guretzako da neskatila bat. Orduan, pues, sortzen baldin bat dira arazoak erditzeko momentuan, oso urrun dago joan behar diren herrira eta oso bide txarrak normalean ateratzen dira oso berandu eta emakumea hiltzen da bidean. Orduan, alde horretatik egin ginen planteamentu bat, nun matrona bat ezpaten zen herri-zerri gandero ekografo batekin eta egiten zuen mezuen emakumeendako analisi bat, ez? Jakiteko ongi edo gaizki zegoen aurdunaldi hori, ez? Orduan, hori egin genuenetik ez da emakume bat dira, horrekin bakarrik. Gero formatu ziren hiru amaginak eta bertako hiru neskak eta hori bertan berez jarraitzen du bere kabuz. Oberto, eske izan da bombazo bat. Gero emakumeak biltzen ziren vocational centerren. Hori da toki bat emakume helduak biltzeko, beraiek nahi dutena hitz egiteko, zen gizonak joaten dira mezkitara errezatzera, eta bertan da bere hitz egiteko tokia. Baina emakumeek berriz ez dira joaten. Emakumeak ez dira joaten mezkitara, ordu. Vocational Center horietan hasi ziren josten, hasi ziren formazioak egiten, eta handik sortu zen eskaera potente bat, nahiz dutela zerbait egin saltzeko. Eta handik hasi zen txanoen historia, ez?
Bai.
Txanoen historia, hasi zen horrela, beraik eskatu zutelako.
Txanoekin hasi baino lehen, formakuntza horiek, emakume bideratzen zuzten formakuntza horiek, zeri buruzkoak dira, zer lantzen duzu bertan?
Normalean autoestima, derechos humanos, eta gero beraiek nahi zuten egin josi, zerbait, josten ikasi, zerbaitetan, gero bere etxetan, bere etxeko gauzak egiteko, adibidez, soinekoak eta olako gauzak, etxean erabiltzen diren gauzetaz, ez? Hori egiten dute nahiko ongi, eta gero hasi ziren egiten eskolarako uniformeak eta olako gauzak, ez? Poliki joan dira hobetzen. Baina gero informatika aldean pizka bat ere bai, zer diren sozial sareak ere bai, zen ja, hasi gineretik onera badira neska gazte asko eskolaratuta daudela, zen hasi ziren agian 5-6 urtekin eta orain 13, 14, 15 urte dituzte. Eta horiek ja beste gauza batzuk eskatzen dituzte. Nabaritzen da pilo bat. Eskolatik atera direna aurrera pauso ikaragarria dituz. Adibidez, emakume guztiak eskontzen dira bere aita erabakitzen duen gizonarekin, ez? Orduan, oain, behin baino gehiagotan, entzun dugu familia batzuetan, neskak esaten dio aitari, bai, bai, eskonduko naiz, baino ikasketak bukatu ondoren. Orduan hori da, una pasada, horrek esan nahi du pixka bat zaharrago izango dela, eta ongi beraren dako, baino beste aldetik ere, gurasoa, aita, kasu honetan, egiten duela, baimendu nola bait bere alaba bere ikasketak bukatzea, zen emakume bat pasatzen da aitaren eskuti, nolabait esateko, senarraren eskura. Osea, beti dauka gizon bat tutelatzen duena.
Bueno, han musulmanak dira,
bai,
eta
bai.
Duan, hori ere nabaritzen da giza.
Bai, bereik dira ez direla fundamentalistak ikusita beste kasutan bezala, baina egia zan emakumeak emakume batek hor ez du presentzia publiko hori, oain bai, zen lan egiten dute eskoletan, maistra asko daude, osasun mailan ere bai, eta oain hasi dira kooperatiba sortzen, poliki-poliki hasi dira, beraien artean kooperatibak sortzen.
Eta bertako gizonek edo bertako ez dakit, eliz gizonek, nola hartu dute emakumeen ahalduntze prozesu hau zuen aldetik?
Bueno, esango nuke resistentzia asko egon direla, eta jende asko kontran dagoela ere bai, ez? Askotan joaten garenean, pues, normalean oinez ibiltzen gara errezerri, eta jendea tortzen zaigu aurpegira esatera ez gaudela doz, edo tori didazki bat, eskututu gabe, eh? Baina jende asko alde dago ere bai, zen ikusten dute, adibidez, neskatilak eskolara joaten baldin badira, beste etorkizun bat ere izango dutela. Eta emakume asko esaten dute, bueno, nik ez dut nire alaba ikusi nahi ni bezalako bizitzera ematen. Orduan, askotan emakume batek egin behar du kristoren lana bere alabaren laguntza ez duelako, eskolara joaten delako, baina hala ere jarraitzen du bere prozesuan, ez? Importantea da, nahiko orokortuta dago eskolara joatea, eta handik etorriko da zerbait. Beste aldetik, askotan esaten dut, eske aldatu nahi duzue gure
bizimodua, ez?
Bizimodua, ez? Guk ez dugu ezer aldatu nahi, esan nahi dut, beraiek eskatzen dute, beraiek eskatzen dute, eta guk bertako jendea egiten dugu. Garapena da, bertatik bertara. Askotan kontraesan asko sortzen dira, eh? Ni adibidez joaten naizenean, ba hasieratik jasten naiz emakumeak, bertako emakumeak bezala. Errezakoa delako herrizarri joatea, zen bestela mundu guztien begirada sentitzen duzu, esaten duzu, bueno, ni ez naiz etorri honera turismoa egitea, etorri naiz hemen lan egitera, eta enudana zuzenean joatea nahi dudan helburutara, ez? Orduan, beraiek kriston grazia egiten zaie, ongi hartzen dute olako pausuak, ez? Eta adibidez publikoan nahi baldin badu hitz egin, naiz eta mula egon, eta ez daukat inongo arazorik. Eta mula, askotan lagundu egin du...
Mula da...
Mula da erlijioso... Erlijioko... nola esaten da, apaiza bezala, hemen apaiza, bai. Mezkitan, esan du, oso importantea dela neskatilak eskolara joatea. Hori behin baino gehiagotan. Horregatik esan nahi dut, pues bueno, denetatik dagoela.
Bai, alako kultura batean apezak hori izatea, ez, oso garrantzitsua da.
Asko da, bai, bai.
Eta, bueno, horren arira, hainbat iniziatiba emakumeak alduntzeko prozesu horretan, hainbat iniziatiba eraman dituzte aurrera, horietako bat Ternua enpresarekin, ez?
Bai.
Egin duzuen akordioa Txanoak.
Bai, hori da, pues, lehen komentatu dudana, ez? Sortu zen eskaera bat emakume talde batetik, egin nahi zutela zerbait, pues, enpresa bat sortzeko edo saltzeko, bereik esaten zuten saltzeko eta dirua lortzeko. Orduan pentsatu ginen, bueno, pues izan behar da zerbait eskuz egin beharko zutela, eta hori plasmatu ginen proiektu batean, eta aurkeztu genuen Bizkaiko Diputazioen aurrean, eta babesa lortu genuen, egia esan da, zen prozesu oso bat, ez bakarrik produktu bat egitea, baizik eta prozesu osoan, ez nola lortzen da emakume bat bere txetik atera, esan joan behar naiz goizero edo arratsaldero lan egitera, eta momentuz ez dut dirurarik kobratuko, lehen ikasi behar dut. Hori hasteko, ez? Orduan, bultzatu ginen asko, eta gero ideia zen kooperatiba, emakume kooperatiba bat sortzea, ez? Eta pentsatzen genuen bertako merkatuetan aritzea. Bide batez sortu zen Arrasaten familia batek eskatu zidan, joan nahi zuela zerbait egitera, zen Felix Inurrategiren lagunak ziren, eta bueno, pues iruditzen zitzaiola joan behar zela aber fundazioa zer egiten zuen hor eta aber nolakoa zen tokia eta hori. Eta hasi ginen pentsatzen zer egin zezaketen. Eta bueno, hasi ginen gizonen dako berehala lortu ginen pentsatu nuen, bueno, hauek egingo dute, hau eta hau, no? Bi mutilak, 18 eta 20 urteko mutilak, sare sozialetan ibiliko zirela bertako gazteekin. Zen sare sozialak, batez ere Facebook, oso gaizki ikusita dago emakumeak erabiltzen baldin badu.
Emakume, gizonek
erabiltzen dute denek. Baina emakume batek erabiltzen baldin badu oso txarra da. Orduan, eman behar zuten nolako seminario behatzu, zer den, sare sozial bat, ez dela ona, ez dela txarra, baizik eta erabiltzen duena bilakatzen duena edo txarra nola baita esateko,
Orida.
Orduan, gazteak oso ongi. Jon, gizona, kooperatiba munduan beti lanea, eta esan, hau gizonekin, esplikatu behar dira, aber zer den kooperatiba bat, eta prozesu guztia nola mugitzen da hemen, aber ze posibilitatek ikusten dute horre egiteko lako modelo bat, eta hori. Eta emakumea, da maistra, baino esaten duenez, horretan ez, zen emakume guztiak ez dakite urdu, ez dakite ingelera, bakarrik baltiz itxegin dute, orduan alde horretatik ez, izan behar da zerbait praktiko. Eta zen duen, pues, osasun aldetik eta higiene aldetik hain behartuta daude, pues, agian saboia egitea edo horrela. Orduan, hasi zen saboia egiten ikasten, pasatu zen 6 hilabete ikasten, eta ja, bueno, egon ziren irekin izketan zantzuten, bai ez, joaten gara, inongo arazori bilaurok, ez? Joan nahi dugula, eta, bueno, ja dena prez. Asike, aste bat lehenago, etortzen zaigu Alberto Inurrategi, esan ez, aizue, esan didate Ternuan, zen, Alberto Inurrategi da Ternuaren irudi komerziala, edo zekin nola esaten den hori, bueno. Orduan, esaten du, esan didate Ternuan, emakumeak gai baldin badira egiteko txanu batzuk erosiko dituztela. Eta, haien, Jesus Maria eta Jesus. Bueno, aste batean, aintzan eda Arrasateko emakumea eta biok, ez dugu ideiarik josteko eta txanuak egiteko, eta pero inongo idearik, eta hasi ginen pentsatzen nola egin, eta aintzan etutarrial batzuekin, aste batean, goiz eta gau, pasatu zuen eta hasi zuen txanoak egiten. Orduan, hartu zuten maleta guztiak, orraziak eta dena, joan ziren Matxulu aldera, eta bertan hasi zen emakumeak trebatzen horrekin. Eta, bueno, pasatu zuen hilabete terdi hor, eta oso esperientzia ona izan zuen. Eta handik hasi zen asuntoa, gero, ja. Sartu genuen proiektuan, eta proiektua babesarekin, pues ya teknika perfekzionatu zuten, marketing pues ezagutza batzuk, zer den kooperatiba jakin, eta dendena proiektuaren barruan zen, orduan, hasi zen horrela. Hasi que hemen ere josi behar izan ginen prisa guztiak hori egiteko. Eta hori egin dugu pandemia barruan, eh?
Pandemia barruan, eh? Bai. Guzti hori guztia.
Hori pandemia barruan.
Eta nola ari da evoluzionatzen
asunto hori? Osongi. Hasiera batit egin ja emakumeen interesa ikusita, ba ekarri ginen muestra batzuk ternuaren dako kalitate aldetik pasatu zuten desentemente, eta ja ternuak eskatu zuen 3.325, ale. Orduan, pues emakumeek hasi ziren ja pentsatzen nola egin, ez? Erosi behar zituzten kristoen produktuak, merkatuan etzekoen, berandu aliegatzen zen, baina hasieratik kontratatu zuten bertako lagunek emakume bat proiektu osoa egiteko. Eta izan da la bomba izan da zen. Hasieratik zailtasun guztiak dena kontrolatu du eta oso oso ongi joan da. Así que emakumeek egin dituzte 3.000 txano ekarri dituzte onera, zen transporteak ez da bat ere erreza izaten. Ez bakarrik denbora aldetik, baizik eta aduanetan, bueno, dena da
komplikatua izango da.
Oso komplikatua dena. Ez dakit pandemiaren gati, bai pandemiaren gati, zi, beste batzuetan badakizu hilabete batean hemen dagola. Baina bain ez. Eta pues egia san abenduaren hasieran ez lentxago hemen zeuden txanoak. Así que txanoak txano bakoitzak eramaten du ternuako etiketa bat, noski, baina eramaten du beste etiketa bat proiektuaren izenarekin, eta badago pues 6-8 lerro jartzen duela zerbait proiektuari buruz, eta sinatuta dago egin duen emakumeen.
Pertsonalizatuta.
Bai.
Ba, leno, aipatu duzu hori hango emakumeek hizkuntzarekin, bueno, bertako hizkuntza bakarrik dakitela, pero zuek nola moldatu izan zarete hizkuntzarekin? Ze erabiltzen duzu haiekin komunikatzeko?
Normalan izaten dugu bertan emakume bat lanean, eta emakume horrek daki ingelera, eta daki urduz, eta daki baltiz, eta normalean da ba itzulpen moduan egiten dugu, ez? Baina askotan galtzen da asko zen, gero konturatzen zara adibidez, txanoak ikasten hasi zirenean. Aintzane, ez zekien balti, eta emakumeek ez zekiten euskeraz. Orduan, hasi ziren, txanoak egiten euskeraz. 2, 3, 4, gora, bera, eta emakume errepikatzen zuten hori. Orduan, emakume talde batean egoten baldin bazara, hasten dira algarak, hasten dira. Orduan, eske da beste motatako harremana, ez? Adibidez, hitzarekin ezin duzu, baina konturatzen zara ba badagola harreman oso potentea, ez? Oso potentea, eta gero helburuak edo gauza jasotzeko edo beraien eskaera jasotzeko berdintasun teknikarekin egiten dugu intzulpena.
Orduan, bertako emakumeek euskera pizka bat ere ikasi zutela esan dezakegu, ezta?
Txanoak egin zuten bitartean, bai. Atzetik aurrera, aurretik atzera. Beregin badakite, horrazia egiten duten paso bat dela atzetik aurrera. Eta badakite, beste modu batean da aurretik atzera, ez dakit nola zain.
Ze ondo, eta bertara joan zen hori, Arrasateko familiak ere interprete horren bitartez komunikatzen zen.
Bai, ez joan ziren pandemia baino lehenago, justo urte horretan. Orduan, ingelera zongi moldatzen dira, eta gizonek, bertako gizon batzuk ere ingeleraz badakite. Baina emakumeekin egiten zuten berdintasun teknikarekin beti. Beti izan dugu hor berdintasun teknika bat zen. Beste emakumeekin lan egiteko, bere alasten dira gizona prestatzen, gizona egiten, no, nik egin, ez, emakume bat. Orduan alde horretatik asko horreatu dugu.
Ze ondo. Eta gero ere bai, hango hizkuntzak, hango bertako hizkuntza, baltiera, esan duzuela.
Baltiera.
Eta gero gainera, pakistaniera, ze hizkuntza dago Pakistanen horrela ofiziala dena?
Urdu da Pakistango hizkuntza komerziala, baina jende asko ingelera menperatzen du. Baina baltiera adibidez, ez dago baloratuta. Bertako jendea ere ez dio balorarik ematen zen. Ba, Baliaratik kanpo ez da erabiltzen. Orduan, emakume bat ateratzen baldin bada Baliaratik adibidez, medikura joateko ospital batetara, ez du hizkuntzaldetik erlazionatzeko modurik. Ez du. Gurekin bezala, esan nahi dut, ezke emakume horiek daude erabat isolatuta hizkuntzaldetik. Berriz orain eskoletan ingelera pixka bat ikasten dute eta ikasten dute urdueraz. Emakume eta neskatilak eta mutikoak ere bai.
Bueno, aurre eta gazten eskolarizatzeare izan da zuen sede garrantzitsuenetako bat.
Bai, dudari
gara. Hainbat proiektu ere bideratu dituzue eta hainbat eskola ere eraiki dituzue.
Bai. Urtero egiten dugu proiektu batzuk, babesteko batez ere neskatilenak. Eta ez bakarrik lehenbiziko urteak, baizik eta bigarren hezkuntza eta batzuk unibertsitateko edo goiko ikasketak ere bai. Eh? Atera dira hiru amaginak, atera dira bi abokatu, bi mediku, eta gero maizu asko, maistra asko.
Eta gero haien ikasketak finantzatzeko, nola,
proiektuaren bidetik.
Proiektuaren bidez.
Proiektuaren bidetik beti. Neskatilena egiten ditugu urtero kanpaina bat, bonoak saltzen ditugu zen, neskatila baten eskolarizazioa urte batean da 50 €. Orduan baditugu fideltasun bat jende asko, urtero erosten duela bono bat, eta zaten, bueno, neskatila bat eskolaratzeko, eh? Ta, baina horiek txikienak, baina gero ja goiko ikasketak egiten dugu apropos, pos, bi edo hiru bekak, gero beraiek bueltatzen dira Baliara, egiten dituzte 6 hilabeteko lana, eta bueno, baditugu prozedura bat, eh?
Eta gero zuek fundazioko nola lortzen duzue finantziazioa, voluntarioen donazioi esker ere bai?
Gehienetan egiten ditugu, bueno, baditugu bazkide batzu, baina batez ere, bueno, publiko eta pribatua ere bai, esan dut lehen administrazioak, eta bai, proiektu askola babestu digu, baina adibidez enpresa batzuk ere baditugu, urtero proiektu bat babesten dituzena.
Babeslea,
bai, pribatu mailan ere bai, adibidez kooperatiba munduan, baditugu batzuk urtero babesten dituen proiektu bat.
Eta zuk baduzu egiteko zehatzik fundazioan edo voluntarioa zara?
Ez, badut lana, ni arduratzen naiz emakumeen proiektuetaz. Orduan, ez dakite, patronatuan egon naiz 8 urte eta primera linea bai.
Eta bada pertsonalki markatu zaituen esperientziarik bertan egon zarenean?
Ba, personalki bai asko. Ni lehenbiziko aldiz joan nintzenean, lehen kontatu dizudan istriputatik atera berria nintzela. Hartu nintzen eta joan nintzen Pakistanera, egitera bidai bat furgonetetan bieguneko errepide madarikatu, baina batzuetatik, baina nik sentitzen nuen nire momentua zela, eta esan nuen, bueno, pues, gertatu behar dena gertatuko da, eta bertan egon da eta pentsatzen, bueno, hau da, el culo del mundo. Ba, pues, etorri naiz lanera, ezagutzera zer den, eta izan zen inflexio puntu bat nintzako. Izan zen oso positiva, oso.
Eta bertan zeo zer, ez dakit, harreman bereziren bat, edo zeo zer berezia gertatu zaizuna?
Bai, ikusten dituzu, osea, emakumeak ikusten duzu emakume bat lanean, adibidez, baratzetan edo, bai, nekazaritzan, ez? Egun osoa, kriston beroa egiten dudan, agian aurdun daudelak, agian ramadan dela, ez dute daten, ze egoera daudenetan, eta gero, egun osoa lan egin ondoren, hartzen dute kristoen zama zorbaldan, eta joaten dira etxera, eta orduan hasten dira, umen kontuak, zarren kontuak, afaria, arropak, animaliak, eta esaten duzu. Hau da, ez dakit, bizitzeko horrela behar duzu zerbait izan, edo zerbait eduki, ez? Eta, orduan, begiratzen duzu emakume emakume hoiei begietara eta zerbait sentitzen duzu, ez dakit nola esan, bizitasun, bizitzeko hori eta gero biltzen zara biarekin ez zara enteratzen zertaz ari diren, baina algarak festak hartzen zaitu eskutan, ikusi nahi dute hilea, ikusi nahi dute zure arropa nolakoa den, barrundik, kanpotik, orduan ikusten duzu, eske hau da beste mundu bat, esan nahi dut, publiko mailan da mundu bat, eta pribatu mailan da beste bat, hori asko.
Espera publikoa eta pribatua.
Bai,
ez?
Asko, ez dakit, impresio hori niri benetan asko martatzen duen zen esaten duzen, jo, emakume hauek ez dira tinkoa izaten, ez, ambientea da horrela, ez, baina beraiek beitu nolakoa diren bakarrik gelditzen direnean, eh? Benetan, eh? Baina ikusteko zeharropa eramaten duzu, zer dena ikusi nahi zuten eta ezagutu eta olako griñak, eh?
Eta hori dena gizonak ez dauden unean, ez da?
Ez daude, presenteak ez daudenean, baina batez, eh?
Osa, beti emakumeen
eta,
artean.
Eta, adibidez, eni ezertaz ezagutzen. Orduan, ez ziren ezertaz ezagutzen, baina beraiek ingeli eta, aber, eta orduan, zuk esaten duzu, zabe, ikusi nahi dute, aber, seme alabarik ditudan, zen, behien importanten aber eskonduta zaude, edo seme alabarik dituzun. Eta esaten baldin baduzu, pues, bere mundua, erotzen da, ez dakit nola esan, ez? Orduan, ze porta ere dituzten pribatu mailan eta gero publiko mailan nola errepresentatu behar duten rol bat, gelditzen zara, pero, erotuta.
Oso desberdin, jazta.
Bai. Eta, bueno, horrek, ez dakit, alde batetik positiboa zen iretzen zen zaten, bueno, emakume horiek, hauek badituzte bere buruan zer nahi duten eta dena, ezin dute lortu, baina kontuz, eh? Azten direnean bere bidean, ikusiko dugu, eh?
Ze polita. Eta nolakoa da egun bat Useko Haranean?
Bertako jendeentzat?
Orokorrean, nolakoa da bertan egun normal bat, bai, bertako jendearentzat?
Normalean oso oso goiz azten da mezkitan kantu horiek eta jendea altzatzen da oso goiz. Eta azten dira goizeko asuntoak. Emakume baten dako adibidez, umeak prestatu eskolara joateko, edo animalien lana egin eta gero umeenak eta eskolara eramaten, askotan umeak joaten dira eskolara joan baino lehen egurraren bila, eta gero joaten dira eskolara, eta ia emakumeak joaten dira nekazaritzaren lanak egitea. Gizon baten dako, pues, oso lan gutxi dago. Hasiera batean egiten zuten zuten mendian lan, eta beste batzu joaten ziren eraikuntzan, adibidez, beste realetara joaten ziren lanera, eta pasatzen ziren posagian negu osoan, eta bueltatzen ziren gero. Baina bestela, joaten dira paseoan, joaten dira mezkitara bi edo hiru aldiz, galditzen dira taldeka kaletan izketan, eta salario bat dituzten eta dira maizuak eta korreosen ere bazegoen bat edo beste denda batzuk bazituzten gizon batzuk horiek bai joaten ziren lanera baino gizon asko zeuden kalean izketan hiru lau gizon edo zein eta bla 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 adibidez etxe bat ere ikitzen baldin bazuten pues orduan baziren hiru edo gizon lanean bai baina gehienek zeuden platikatzen.
Da lan karga guztia emakumeek daukatean.
Bai.
Eta gero, bueno, gizonak arduratzen dira, esan duzu, nolabait dirua eramateaz edo
bai, bai, baino ez dago lanik dirua eramateko, esan nahi dut. Etxe askotan ez dago salari hori. Ez da sartzen salario bat.
Nekazaritzaz bizi
bai,
da, ez?
Bai, da, ekonomia de supervivencia. Baina, oain, pues batzu joaten dira kanpora lan egitera, edo lehen udan espedizioarekin hartzen zuten diru bat, pues, diru horrekin moldatzen ziren urte osorako, baina oain berriz pues, oso espedizio gutxi joaten dira. Eta hori aldatu da asko. Asi que beharra handia dituzte nolabait medio ekonomikoak lortzeko.
Kontent zaudezu egindako lanarekin eta zuk pertsonalki egindako lanarekin eta baita fundazioak bertan egiten duen lanarekin. Arro zaude?
Bai. Horrek ez du zen nahi dena ongi egin dugunik, eh? Askotan hankaz hartu dugu elegantemente, eh?
adibidez?
Pues askotan guk pentsatzen dugu bidea dela, ez dakit, gauza bat lortzeko bidea dela, bidea dela bat, eta
bai.
Agian ez da bide bakarra. Edo askotan, proiektu batean sartu alizateko, bete behar dituzun kondizioak, sartzen zara espazio batean, non agian galtzen du pizka bat bertako esentzia, ez? Ni ikasi dudana izan da, beraiek dituztela baliabide batzuk, beraiek aukeratu behar dituztela bere bidea, eta gu bakarrik lagundu egiten dugu bide horretan. Eta lagundu, esango nuke bakarrik baliabide ekonomikoak bilatzen. Zen bestela da, nolabait manipulatzea pizka, bai, ez?
Beraz, gauza da, haien autogestioa sustatu egiten duzuela, ez da?
Oizan, orduan, pues, askotan, bueno, denetatik ikasten da, ez?
Azkenean ikaskuntza prozesu handia izango da.
Hori da. Eta olako kultura desberdin batean, zu joaten zara hilabete bat ara, eta hilabete bat da hilabete bat. Baina urte osoko bizitza, eta zer gertatzen den gero, esketen zeoak dira beraiek ere, hemen bezala, badira politiko mailan badira bitalde oso desberdinak. Orduan, egongo da jendea bitaldetan, esan nahi dut. Eta batzuentzat agian, ongi egiten duzuna, pues beste batzuentzat ez. Eta horrek ez du esan nahi gaizki egina dagoen, baizik eta pues, politiko mailan ez dago lan.
Ezin da jende guztia postu, ez?
Ez. Horregatik, gehien egiten duguna joaten garenean, bertako baliabideak bildu. Osea, bertako asoziazioekin harremanak egin, beraiek agian pues, ez dute olako ezagutza eta edo ez dute olako gaitasuna egiteko eta bueno, sortzen dugu harreman bat bi talden artean eta gero urtean zehar beraik moldatzen dira. Behar baldin bat dute zerbait edo...
Eta nola ikusten duzu bertako biztanleen etorkizuna?
Pues... nahiko iluna, egia esan.
Bai.
Egia esateko nahiko iluna. Ez dakitze puntutaraino... Adibidez, badu, turismo aldetik, badu kristuen posibilitateak baliara. Ez que ez dakizu ze politia den. 2500 metrotik, 3000 bitarteko metrotan, sortzi herri, kristoen mendiak, 7000ko pilo bat daude, izenik gabe, zen, nekatzen dira izena jartzeko, eta da polita, baina polita. Zan edo, turismo aldetik, baina ara joateko, bi egun bidaia behar duzu. Ordu, esan nahi du, turismo mota berezi bat, baina kriston posibilitatea daude, kristona. Baina, beraik ikusiko dute hori irten bide bezala? Helduko da turismoa eta helduko da kristoen enpresa eta jarriko du zerbait? Ez dakit zer gertatuko den, baina baliabide gutxi zen. Berez, da harria eta harria. Orduan, nekazaritzan ere, kriston lana behar dituzte oso. Oso klima gogorra dituzte, orduan, bi hiru hilabetetan egin behar dituzte dena. Ni, benetan, herri mailan ikusten du oso oso posibilitate gutxi.
Beraz, igual.
Agian, jendea joan beharko da lanera beste herrialde batzuetara, orain hasi dira joaten gizonak. Lan egiten adibidez Lahor edo olako hiri handi batean eta dirua bidali etxera pues hemen ikusten dugun moduan, baina benetan ez dakidala, baina ni lanean egon naizenean beti pentsatu izan dut ezu, hauek erabaki behar dute, ezagutu behar dute zer dagoen munduan, ze baliabideak dituzten beraiek eta aukeratu behar dituzte beraiek, batzuk joango dira beste batzuk ez, eta nik zer daki zer den hobe, eh? Baina formakuntza pizka bat ateratzeko handik eta modu errez batean lan bat lortzea, eh? Zen askotan adibidez Islamabaden baliarako jendea zen basatiak bezala konsideratzen, orduan lan okerrenak, eta oain jaz da horrela zen jendea, badu bere ikasketekin, naiz eta basikoak izan, baina askotan, Pakistan osoan, jende asko ez du olako formakuntza, orduan, oso ez dakit, bere herrialdean borrokatzea parekotasun mail batean, ez? Beste batekin, formazio aldetik eta...
Beraz, turismoa izanen litzateke aukera bat, ez?
Bai, eskeda oso, eskeda toki bat, benetan, eskezin da sinestu zetoki den. Eta gero, lasaia, jendea oso alaia da, ez dakit, ez da, olako toki bat triste, askotan ikusten dugu telebistan musulman askoz, ez dauka zer ikusteko horik horriken. Emakumeak jantzten dute kolori bizidun askorekin. Ez dakit, beste mota bat da, ez? Orduan, toki bat bizitatzeko, pero elegante, impresionante.
Eta zein, ez dakit, proiekturen bat daukazuen eskuartean, zein izanen da hurrengoa?
Pues oain daukago proiektu bat, oain 20 urte bete ditugu, eta gure asmoa zen aurrera pausu handi bat ematea eta beraien eskuan ustea dena. Horretarako planteatu ginuen duela 2 urte bertako 2 gazte ekartzea ona Mondragon Unibertsitatera ikastera lehen linea bat. Orduan etorri ziren neska bat eta gizon bat, egon ziren hemen 8 hilabete eta ikasi zuten metodologia hori, jarri zirena harremanetan leiner guztiekin, eta bere asmoa zen Baliaran iniziatiba bat sortzea azpitik aterata, ez? Jendearekin bildu eta pensatu haizu, 20 urte pasa dira eta orain zer? Guk egin behar dugu. Orduan, prozesu horretan jarri ziren harremanetan bertako unibertsitate batekin, bertako enpresa handi batekin, gobernuz kanpoko erakunde handi batekin, eta hasi ziren lanean, eta etorri zen pandemia. Orduan, gure asmoa da, hori aldugun moduan urte batean egin behar genuena posbi edo irutan egitea, eta ja, beraien eskuan dena uztea. Osea, guk bakarrik izatea, izuek, gu behar dugu hau egiteko, pues, dakit, ze baliabide teknikoa edo ze baliabide ekonomikoa. Eta izatekotan, hemen egingo genuen eskaera bat, ez? Baina, beraiek egin beharko dute bertan ere. Osea, beste aurrera pausu handi bat. Eta gure asmoa zen, txanoak egiten dituzten emakumeen kooperatiba, plataforma horren banuan sartzea. Eta horrela dago momentu honetan, eh?
Orduan, zuen fundazioak laister ez dakit existitzari utziko dio edo jarraituko duzue, baina igual aholkularitza lanetan bakarrik.
Pues ez dakigu, zen hori debate bat ere sortu behar da eta pentsatzen genuen, baino mantxoago joaten dira gauzak pandemiaren gati, baino nik ez nuke esango agian desagertuko garela baizik eta beste modu batean, baina asko ez dakit nola esan, ja, beraiek dira gai egiteko nahi dutena, ez? Zen badituzte baliabideak, bai formakuntzan, bertako harremanak, orduan, ja, beraiek hartu behar dute ardura, ez?
Oso, ondo, ba, hau izan da galdetzeko, nire guztia, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, edo?
Ez dakit ez.
Ondo, ba, hau izan da guztia eta eskerrik asko etortzeagatik.